işdən sonra proqramı Azərbaycanda söz azadlığı mövzusu ilə davam edir. Bugün Mətbuat Şurasının ad günüdür. Bu münasibətlə Mətbuat Şurasının deməli 7 yaşlı səhv etmirəmsə Mətbuat Şurasının sədri müavini Müşfiq Ələsgərli və Səs qəzetinin siyasət şöbəsinin rəisi İlham Əliyev və Azadlıq qəzetinin baş direktoru Azər Əhmədov qonaqlarımızdır. Hər vaxtınız xeyir. Hamınızı salamlayıram. Və əziz dinləyicilər, siz də suallarınızı göndərə bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-1017, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Beləliklə, keçən həftə Dövlət Departamenti, Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti özünün insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabatını açıqladı. Bugün isə Birləşmiş Ştatlar Konqresinin Helsinki Komissiyası olduqca kəskin bir bəyanatla çıxış edib. Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinə dair və konkret olaraq həbs olunmuş blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin həbsi ilə bağlı. Və bu son zamanlar Azərbaycanın ünvanına, söz azadlığı ilə bağlı ünvanlanan deməli tənqidlərdən yalnız ikisidir. Yəni əslində son zamanlar xüsusilə intensiv şəkildə bu tənqidlər səslənir. Azərbaycan ATƏT bölgəsində ən çox jurnalist həbs edən ölkə sayılır. Azərbaycanda internetdən tutmuş elektron mediaya qədər hər yerdə senzuranın tətbiqi ilə bağlı xəbərlər yayılır və bu belə bir şəraitdə Mətbuat Şurası 7 yaşını qeyd edir. Və mən Müşfiq bəy elə ilk olaraq sizdən başlamaq istəyirəm. Siz özdə vaxtı ilə jurnalistlərin həmkarlar ittifaqında işləmisiniz.
Hal-hazırda da varam.
Hal-hazırda da varsınız. Və bölüşürsünüz mü bu tənqidləri?
Çox sağ olun Xəzə xanım. Diskusiyanı təşkil elədiyinizə görə və belə bir əhəmiyyətli məsələni
qoyduğunuzə görə. Yeri gəlmişkən təbrik edirəm sizi.
Çox sağ olun.
Bilmirəm, amma Belə vaxtlarda təbrik qəbul etmək nə qədər asandır?
Zahirən də olsa bayram bayrama qarışıb, yəni həm milli adətənədən gələn bir Noruz bayramı ilə nazı qeyd edirik. Mətbuat Şurasının da demək olar ki, il dönümü bu təqvimə təsadüf edir. Əlbəttə ki, həm xalqımıza, həm cəmiyyətimizə, həm jurnalistikamıza və həm də Mətbuat Şurasının idarəetində təmsil olunanlara təbrik düşür. Mənə belə gəlir ki, bir yenilikdir. İndi sualı konkretləşdirək, siz Amerika Birləşmiş Ştatlarından səslənən bəyanatlarla bağlı. Yəni,
tək Amerikadan yox, yəni son zamanlar ATƏT sədrinin söz azadlığı üzrə xüsusi təmsilçisi Miklos Rarasti. Yəni o son müsahibəsində də bunu qeyd edib və Azərbaycanı ən problemli bölgə kimi qeyd edib.
Xəzə xanım, dəfələrlə bu məsələ müxtəlif kontekstlərdə araşdırılır və konkret mənim mövqeyimi bilmək istəyirsinizsə, mən necə şəkildə ifadə eləmək istəyirəm. Azərbaycan mətbuatında bəli, bəzi problemlər var, bunu heç kəs dana bilməz. Problemlərin aradan qaldırılmasında zəruriliyini hər kəs qeyd edir. Bütün ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycan mətbuatı da bu problemlərini həll eləmək iqtidarındadır və istiqamətdə buna tutulub. Bu baxımdan müəyyən problemlər var demək olar. Amma bəyanatın o tonları ilə razı deyiləm ki, Azərbaycan ən problemli ölkədir. Həm jurnalistlərin göyə ki, həbsdə olan jurnalistlərin sayına görə, həm göyə söz azalının vəziyyətinə görə ən problemli ölkə kimi dəyərləndirməsi sırf subyektiv və bəlkə də dərinə getsək, biraz qərəzli formada səslənmiş bəyanatlardır. Bu hissəni qəbul eləmək olmaz.
Amma yəni, inkar edə bilirsinizmi bu statistikanı?
Statistikanı mən bir daha qeyd elədim. Ümumiyyətlə, fakt və reallıq bundan ibarətdir ki, dünyada qəbul olmuş prinsipdir ki, jurnalist həbsxanada olmamalıdır. Bu faktı qeyd eləyərək demək olar ki, mən ikinci hissiyə keçirəm ki, bəli. Amma jurnalistlərin sayına və söz azalının durumuna görə ən problemli ölkədir. Bu tamamilə yanlış bir ifadədir və bunu biz kifayət qədər sübut eləyə bilərik. Hal-hazırda Azərbaycanda iki jurnalist həbsdədir. Blogerlər məsələsinə biz sonra toxunarıq orada. Yəni, blogeri nə dərəcədə jurnalistikadır və nə dərəcədə o həbs olunan adamlar jurnalistikaya görə həbs olunurlar və s. Bu məsələlər biz tartışa bilərik. Amma fakt ondan ibarətdir ki, iki nəfər hal-hazırda jurnalistimiz Gəlmə Said və Enilla Fətullayev həbsxanadadırlar. Bu məsələdə biz qaydaraq. Yəni hətta jurnalistlərin ötən illərdə nisbətdə 97, 98, 99-cu illərdə bilirsiniz 8, bəzən 10-a qədər həbsdə olanlar vardı. Hətta 8-10 jurnalistə həbs olanda yenə Azərbaycan ən problemli ölkə deyildi. Siz bilirsiniz ki, bəli, elə ölkələr vardı ki, bəli, 11-ə qədər, 12-ə qədər
vəsait ölkələr ölkə arasında.
Ümumiyyətlə, dünya statistikasının açıqları...
Yox, ATƏT ölkələri arasında söhbət gedir.
Bax, orada mübahisəli məsələdir, Xəzə xanım, mən bir daha deyirəm ki, yəni həbs olunar adı jurnalist kimi həbs siyasına düşmüş adamların hamısının nə dərəcədə jurnalistikaya aidiyyatı var məsələsi
gərəzlidir və biz ona... Amma hətta iki jurnalistlə belə...
Əlbəttə, jurnalist, mən dedim ki...
Azərbaycan məhbus jurnalistlərin sayına görə lider ölkə sayılır ATƏT bölgəsində, çünki digər problemli ölkə olan deyək ki, Ermənistanda həbs olan jurnalistlərin sayı 1-dir.
7 nəfər dəqiqləşdirsək
yəni onda elə Azərbaycanda da o
bax biz müqayisəni onun üstündə qurmayaq ki filan ölkədə azdır niyə görə bizdə çoxdur məsələsi bu kontekstdə qurmaq olmaz biz müstəvidə o müstəvidə quraq ki jurnalist həbsdə olmamalıdır bu məsələni dedi amma faktiki olaraq var bu məsələ problemdir amma məsələnin o kontekstdə qoyulması ki Azərbaycan ən problemli ölkədir bu sahədə bu düzgün deyil və çox vaxt açıqlamalarda qərəz subyektiv yanaşma və sair özünü göstərir Biz onu dartışıb kifayət edər, mən faktlarımı sübut edə bilərəm. Siz Ermənistandan misal gətirdiyiniz üçün deyirəm, Xədicə xanım, konkret bir misal çəkirəm burada və bunu bəyan eləmək istəyirəm. Cənubi Qafqazda jurnalistin siyasi motivlə qətlə yetirilməsi faktı ilkin və ilkinlərdən biri Ermənistandadır. 2001-ci ildə Tigran Nağdalyan orada ictimai televiziyanın sədri çox açıq şəkildə güllələndi, öldürüldü və bu faktun üzərinə heç kəs yermədi. Onun öldürülmə səbəbləri bəllidir. O 98-ci ildə parlament qətliamı vaxtı həmin kasetlər onda sıravi müxbir kimi çalışmışdı. O faktlar onda var idi. Faktın üzərini örtmək üçün Ermənistanda deməli hakim komanda onu gətirdilər, vəzifə verdilər, ictimai televiziya çəkdilər. Parlament seçkiləri ərəfəsində o müəyyən iddialarla çıxış elədiyinə görə çox publik şəkildə onu güllələdilər, öldürdülər, faktı yundular. Amma həmin ili mən sizə deyirəm, 2000-ci ildə, 99-cu ildə, 2001-ci ildə Azərbaycanda media sahəsində çox ciddi islahatlar getdi. Mətbuat qanunvericinin demokratikləşməsidir, Avropa standartlarına uyğunlaşmasıdır, hətta simvolik də olsa 1-2 qəzetlərə kreditlərin verilməsi və s. Həmin ili Amerikan bir təşkilatı Freedom House Azərbaycanı mətbuat azadlığına görə qara siyahıya saldı. Ermənistan mətbuatı deməli yarımazad ölkə kimi sarı siyahıda qaldı. Aha. Bu fakt bu gün də var və siz onlarda...
Amma Müşfiq bəy, çox maraqlıdır. Mən... Siz heç o zaman mətbuat şurası yox idi.
Bəli.
Və indi o zamanla müqayisə etsək əgər jurnalistlərin azadlığı məsələsini necə qiymətləndirərdiniz? Mətbuat şurası yaranmamışdan əvvəl və indi necə fərqlənir situasiya?
Xanım, Mətbuat Şurasının vəzifəsi jurnalistləri həbsdən qurtarmaq və ya həbsə düşmüşləri müdafiə eləmək deyil tək. Ümumiyyətlə, Mətbuat Şurasının təməl prinsipləri cəmiyyətlə jurnalistika və dövlətlə jurnalistika arasında olan problemlərin tənzimlənməsinə yardım göstərməkdir. Bu, Mətbuat Şurasının təməl prinsipləridir. Sadəcə olaraq Azərbaycanda ən güclü və ən qüvvətli təşkilat olaraq Mətbuat Şurasından umacaqlar çoxdur. Və bu umacaqlar çox yönələn iradların bir çoxu da ondan irəli gəlir. Əyəm hər şeyi Mətbuat Şurası həll eləyəcəksə, onda tutaq ki, jurnalistlərin hüquqlarının müdafiə komitəsi nəyə lazımdır, onda jurnalistlərin həmkarlar ittifaqı nəyə lazımdır. Digər bizim hal-hazırda aktiv olan 15-ə yaxın jurnalist təşkilatları var ölkədə. Sayca daha çoxdur 30-dan yuxarıda, amma 15-ə qədər faktiki fəaliyyət göstərən və kifayət qədər samballı təşkilatlar mövcuddur.
Peki, izah edəsiniz şurası... mənə, Müşfiq bəy, nə mane olur ki, Mətbuat Şurasına bu işin
məşğul Mən olur. O məsələyə gətirəm, əlbəttə məşğul olur, kim deyir ki, məşğul olmur? Mətbuat Şurası, məsələn, həbsdə olan jurnalistlərin azad olunması üçün, mən keçənləri sadalamıram, əfvə düşən, yaxud da ki, həbs müddətini başa vurub çatanlar demirəm, hal-hazırda həbsdə olan jurnalistlərdən söhbət gedirsə, Mətbuat Şurası, əvvəlki dövrü demirəm, mən 98-ci ilin yayından təmsil olunan Mətbuat Şurası, mənim təmsil olunduğum dövrdə 3 dəfə Mətbuat Şurasının rəsmi bəyanatı səslənib. Həmin jurnalistlərin azad olunması üçün müraciətlər və s. Bundan artıq nələr eləmək mümkündür? Siz onu desəz, mən cavablandıra bilərəm. Amma niyə görə Mətbuat Şurası məşğul olmur məsələsi? Bax, o məsələ mənə çatmır. İkinci bir tərəfdən Mətbuat Şurası çalışır ki, biz Azərbaycanda media ilə bağlı münasibətləri və media ilə bağlı qanunvericiliyi elə bir səviyyə gətirmək istəyirik ki, artıq jurnalistin həbsə düşməsi məsələsi olmasın. Biz Mətbuat Şurası bax prosesləri bu səviyyədə tənzimləmək istəyir. Amma fərdi şəkildə əlbəttə ki, o müəyyən problemlər vardır. Bir daha qeyd edirəm ki, bizim Mətbuat Şurası səlahiyyətləri çərçivəsində istər hökumət nümayəndələrinin danışıq səviyyəsində, istər beynəlxalq təşkilatlarının danışıqlarda, istərsə də rəsmi bəyanatlar. Mənim təmsil olunduğum dövrdə şəxsən Mətbuat Şurasının 3 dəfə rəsmi bəyanatı səsləndirdi.
2008-ci ildə.
Bəli, mən o vaxtdan təmsil olunuram, ondan əvvəlki dövrü deyə bilmərəm. Yəni mənim idarə heyətində təmsil olunduğum dövrdə şəxsən Mətbuat Şurası 3 dəfə rəsmi müraciət edib. Hökumət və dövlət nümayəndələrinə ki, bu şəxslər azad olunsun. Sonra siz bilirsiniz ki, həbsxanada o jurnalistlərlə görüşlər keçirilib, müraciət olunub, gedilib, görüşülüb və s. Yəni necə məşğul olmur məsələsi? Bax bu iddia ilə çıxış edənlər nəyə əsaslanırlar? Bax o konkret faktı qoysalar mən məsələni
bildirə bilərəm. Yəni siz dediniz ki, məşğul olmalı deyil yəni.
Yox, mən dedim ki, Mətbuat Şurasının təməl prinsipi mən sizə dedim. Vətəndaş jurnalistika və dövlət orqanları jurnalistikası arasındakı problemlərin tənzimlənməsinə yardım göstərmək məsələsidir. Və Mətbuat Şurasının ötən dövrdə gördüyü işləri biz bir-bir sadalasaq görərik ki, bu niyyətlərdə demək olar ki, böyük əksəriyyətinə nail olub və indi artıq o müəyyən az qalmış problemlərin həllinə məşğuldur ki, yəqin ki, bunlar da uğurla başa çatdırılacaq.
Və
amma tək üzr istəyirəm, Mətbuat Şurasının funksiyası deyil bu. Təkcə ona həval olunmuş missiya deyil, bu funksiya deyil. Başqa jurnalist təşkilatları da var və gördükləri işi qoysunlar ortalığa, qarşında Mətbuat Şurasında gördüyü işi qoysunlar ortalığa və orada artıq bütün məsələlər aydın olacaq.
Maraqlıdır. Azər Əhmədov, Azadlıq qəzetinin baş direktoru və Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid də hal-hazırda həbsdədir. Yəqin ki, Mətbuat Şurasının Qənimət Zahidin azadlığa çıxması üçün nə kimi fəaliyyət göstərməsinə siz də qiymət verə bilərsiniz.
Bilirsiniz, mən çox təəssüf edirəm ki, mənim dostum Müşfiq Ələsgərli Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvü olandan əvvəl daha obyektiv danışırdı. İlk növbədə nöqsanları vurğulayırdı. Yəni, realist idi. Amma indi isə, deyəsən, Mətbuat Şurasının seçiləndən sonra biraz bəzilər kimi pərdələməyə çalışır. Söhbət ondan gedir ki, şəxsən mənim zənnimcə Mətbuat Şurası Azərbaycanda təxminən ombudsman aparatı, yaxud QHT şurası və s. başqa komitələr kimi prezident aparatı yanında bir əlavə qurumdur. Və Mətbuat Şurasının sədri mənim dostum, qardaşım Əfratın Amaşov nə qədər yaxşı olan olsa da, onun üzvlərindən bir çoxu ilə mən dost olsam da, məhz bu qurum prezident aparatının bir əlavəsi olduğuna görə bu qurum istəsə belə heç nəyə nail ola bilməz. Təbii çalışmaq yaxşıdır, Müşfiq bəy düz deyir. Məsələn, qənimətlə bağlı, Enolu ilə bağlı, başqaları ilə bağlı, bəlkə də ildə bir 50 ərizə yazırlar, 50 bəyanat verirlər. Amma nəticə? Nəticə odur ki, prezident aparatının əlavə bir qurumu olduğuna görə, prezident aparatı onlara elə özünün əlavə qurumu kimi baxır. Yəni, sözünü keçmir. Bayaq, məsələn, Müşfiq bəy deyir, həmin həbsdə olan jurnalistlərlə bağlı. Bilirsiniz, bir daha mən vurğulayıram. Azərbaycanda hal-hazırda söz azadlığına görə 4 nəfər həbsdədir. Yəni Qənimət Zahid, Enulla Fətullayev, Adnan Hacızadə, Emin Milli. Çünki onlar da məhz ifadə söz azadlığına görə həbs atılıblar. Amma bu 4 nəfərin haqqında Azərbaycanda hansı rəy var? Bütün Azərbaycan ictimaiyyəti və eləcə də bütün dünya ictimaiyyəti, dünyanın bütün beynəlxalq media qurumları, hətta media ilə məşğul olmayan başqa qurumlar da bilirlər ki, bu adamlar günahsızdırlar. Amerika Dövlət Departamentinin sonuncu hesabatında da vurğulandı ki, hakimiyyət iddia eləyir ki, Qənimət Zahid, Enulla Fətullayev, Adnan Hacızadə və Emin Milli peşə fəaliyyətinə görə həbs olunmayıblar. Və dalınca əlavə edirlər ki, amma hamıya bəllidir ki, bunlar məhz peşə fəaliyyətindən bağlı həbs olunublar. Götürək bizim doğma Mətbuat Şuramızı. Mətbuat Şurasının üzvlərinin, idarə heyət üzvlərinin hamısı privat söhbətlərdə, onlar da deyirlər ki, bəli, konkret Qənimət Zahid. Onun heç bir günahı yoxdur. O məhz özü və əlinin altında olan qəzet hakimiyyəti daha tənqidi formada tənqid elədiyinə görə, biraz deyəsən cümlə düz alınmadı, bağışlayın mənə, məhz ona görə həbsə atılıb. Amma həmin adamlar çıxanda bir televiziya ekranına, yaxud deyək ki, hansısa bir beynəlxalq təşkilatın rəhbəri ilə görüşəndə, onlar açıq-açıq adamın gözünə baxa-baxa deyirlər ki, yox, onlar peşə fəaliyyətindən bağlı həbs olunmayıblar. İndi Müşfiq bəy, mətbuat şurasını burada siz təmsil edirsiniz. Onun üçün mən təbriklərimi çatdıram sizə. 7 illiniz mübarək olsun. Müşfiq bəy, mən konkret öz dostum və rəhbərim Qənimətlə bağlı sual vermək istəyirəm. Siz zənnizcə Qənimət Zahid peşə fəaliyyətindən bağlı həbs olunmuyub?
Azərbaycan o qədər üzr istəyirəm. Qarşıda subyektiv məsələlər oldu ki, bunun üstündən sakit keçmək mümkün deyil. Konkret danışdıq Mətbuat Şurasının fəaliyyətinə bağlı, amma siz elə istiqamətlərə vurğuladınız, elə istiqamətlərə getdiniz ki, yəni o konkret ittihamdır. Siz kimin dilindən o ikiyüzlülü, ikili danışıqları eşitmisinizsə?
Mətbuat Şurasının ayrı-ayrı üzvlərin dilindən.
Hər halda mənim dilimdən eşitməmisiniz və ola bilməz elə bir şey.
Məhz ona görə mən sizə sual verirəm.
Çox sağ olun.
Amma mən üzr istəyirəm, ola bilər ki, bəlkə də mətbuat şurasında
onu da deyirəm ki, onu da deyirəm ki,
üzr istəyirəm, üzr istəyirəm.
Mən inanmıram da ki, üzr istəyirəm. Mətbuat şurasında elə bir şəxs olsun. Hər halda o fikirdə
çatmaq. Yox, belələri çoxdur. Belələri çoxdur. Mən üzr istəyirəm. Mən demək Xədicə xanım və hörmətli dinləyicilər, əlavə edim ki, Mətbuat şurasının idarə heyətində əgər neçə nəfərdir?
15 nəfər.
15 nəfərin 2-3 nəfəri əgər müstəqil medianı təmsil edirsə, onun biri Müşfiq bəydir. Onun üçün Müşfiq bəy, bu ittihamlar sizə aid deyil.
Amma Azərbaycan, gəl, ya burada olmayanlar barəsində, ya ünvanlı söhbət eləyək, ya ünvanlı
konkret mən deyə bilərəm sizə deməli, Mətbuat Şurasının Qənimət Zahidin və Elnilə Fətullayevin həbsdən buraxılması ilə bağlı dəfələrlə ya bəyanatları olub, ya dövlət başçısına müraciətləri olub. Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvü, millət vəkili, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, hörmətli Bəxtiyar Sadıqov həmin məktuba yaxud da bəyanata qol çəkməyib. Bildirib ki, mən Qənimət Zahidi siyasi məhbus saymıram və Qənimət Zahid peşə fəaliyyətindən bağlı həbs olunmayıb. Halbuki üzr istəyirəm, Qənimət Zahidi 2007-ci ilin 7 noyabrında şərliyən iki nəfərdən biri həmin Sevgiladə Quliyevanı Bəxtiyar müəllim çox yaxşı tanıyır. Uzağa getməyəcəm mən.
Xəzər xanım, çox üzr istəyirəm bir şeyi.
Mən ümid edirəm ki, mən bir daha 050-744-10-17 SMS xəttimiz 436-77-41 telefon nömrəmizdə. Əgər Bəxtiyar Sadıqovun da deməyə sözü varsa, indi bizim prodüserimiz də əlaqə saxlamağa cəhd edəcək Bəxtiyar Sadıqovla ki, biz yəni kifayət qədər
ciddi gəlir söhbət. Xəzər xanım, çox üzr istəyirəm. Burada məsələ oradadır ki, bax görürsünüz, Mətbuat Şurasının missiyası, oradakı adamların statusu barədə görürsünüz, bax müəyyən yanlış təsəvvürün nəticəsidir ki, bu cür deyimlərdə ərəl gəlir. Azər müəllim, siz Bəxtiyar müəllimə imza atmaq üçün Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvü kimi müraciət etmişdiniz? Yoxsa yəni Azərbaycan qəzetinin?
Yox, şəxsən mən Bəxtiyar müəllimə müraciət eləmərəm. Çünki ilk gündən onun mövqeyi bəllidir. Sadəcə məndə dəqiq məlumat var ki, Mətbuat Şurası prezidentə mi, ya Milli Məclisə mi, ya Əf komissiyasına mı, Qənimət Zahidin həbsdən buraxılması ilə bağlı müraciət hazırlayanda ona mən dəqiq əminəm ki, Bəxtiyar Sadıqov qol çəkməyib.
Yox, mən sizə sual verdim. O Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvü kimi sizə ona müraciət etmişdim.
Mən dedim, mən Bəxtiyar müəllim müraciət eləməmişəm və elmə fikrində deyiləm də.
Bəxtiyar müəllim millət vəkilidir və ölkədə ən tirajlı, nüfuzlu və ictimai rəyə təsir edən qəzetlərdən
biridir. Bəli, zorən abinə yolu ilə.
Biz burada ya mətbuat olur. Yox, o sizin subyektiv fikrinizdir.
Müşfiq bəy,
Xəzər xanım, üzr istəyirəm, fikirlər qarışır. Ya buna bir
bax,
mən iki məsələyə üzr istəyirəm, müraciət
edirəm. Azər müəllim, Azər müəllim,
çox üzr istəyirəm. Mən ona demək istəyirəm ki, mən Bəxtiyar müəllimin adına cavab verə bilmərəm və Mətbuat Şurasında elə bir hadisədə olmayıb.
Fikrim çatdırırsınız ki,
bu Bəxtiyar müəllim Mətbuat Şurasından kənarda 3 vəzifə daşıyır. Fikrim çatdırmı? Bu adam millət vəkilidir. Bəxtiyar müəllim Azərbaycan qəzetinin baş redaktorudur və sair və ilaxır. Mən bilmirəm ki, Azər müəllim dediyi nədir?
Müşfiq bəy, mən yenə deyirəm, söhbət gedir Mətbuat Şurasının üzvlük,
Mətbuat Şurasının faktiki ortada bəyanatı var və bəyanatda hökumət dövlət nümayəndələrindən, ölkə rəhbərindən xahiş olunub ki, Qənimət Zahid əfvə salınsın və onun günahlarına keçirilsin. İkincisi, Qənimət Zahidin,
Qənimət Zahidin hansı günahına keçirilsin? Xeyr, bağışlayın məni. Burada çox xahiş edirəm. Qənimət Zahidin hansı günahına
var? Qulaq asdım da sizə. Mən sizə qulaq asdım. İkinci burada Xəzə xanım, faktları qarışdırmır. Özü əlbəttə ki, müraciət bildi, amma burada Mətbuat Şurasına söhbət gedir.
Amma biz bu günah söhbətinə qayıdacağıq.
Qayıdarıq o söhbətə. Bəxtiyar Sadıqov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Bəxtiyar mənim.
Adət xeyir.
Bəxtiyar mənim, Azər Əhmədov Azadlıq qəzetinin baş direktoru burada söhbətdə iştirak edir.
Çox şadır.
Və Azər bəy deyir ki, siz Mətbuat Şurasının üzvü olaraq Qənimət Zahidin azadlığa buraxılması ilə bağlı müraciətlərə imza atmırsınız.
Bəli.
Niyə atmırsınız?
Əvvəla mənim imzamla dərhal Qənimət Zahidi azad etməyəcəklər, çünki mən o səlahiyyət sahibi deyiləm. Əgər söhbət əfdən gedirsə, əf olunmaqdan. Birinci, həmin insanın özünün ərzəsi vacibdir. Bu əf eləmək səlahiyyəti də yeganə olaraq dövlətin başçısı prezident cənab İlham Əliyevdədir. Əgər o insan özü müraciət eləmirsə, təqsirini etiraf eləmirsə, bağışlanmanı xahiş eləmirsə, bu aksiyada bununla belə bu cür baş tutmağı mən deməli...
Amma o özünü günahkar saymır.
Mətbuat
şurası onu günahkar sayır?
Yox, mən şəxsən onu günahkar sayıram. Çünki bilirsiniz, ortada dava faktı var. İki insan bir-birinə dalaşıb vuruşubdur. O buna bədən xəsarəti yedib, bu ona bədən xəsarəti yetirib. Hər ikisi gediblər, polisə müraciət ediblər. Hər ikisinin ərzəsi var. Məhkəmə bu məsələni araşdırıb. Araşdırma prosesində heç biri o birisinə güzəştə getməyib, heç biri ərzəsini geri götürməyib. İndi bu işi məhkəmə qəbul eləməsəydi, baxmasaydı, hamı deyəcəkdi ki, jurnalistə zorakçılıq olubdu, nə bilim, qanun pozuntusu olubdu, Azərbaycan məhkəməsi bu işə baxmır, şikayəti qəbul eləmir. Yaxşı. Belə idisə, barışıydılar məhkəmədə, bundan da məsələ bitəydi. Əgər ortada konkret şikayət varsa, əgər ortada kiminsə bədən xəsarəti yetirilibsə, cinayət məcəlləsinin müvafiq bəndinə uyğun gələn hüquqi akt baş veribsə, cəzada olmalıdır. İndi bugün Əflatın Amaşov dəfələrlə gedib həbsxanada görüşüb, sədr kimi bəyanat veribdi və onun buraxılmasını xahiş eləyibdi. İndi əgər söhbət əfdən gedirsə, əfin qaydasını dedim. Yox, söhbət əgər, deməli, başqa bir aktdan gedirsə ki, nə bilim, amnistə düşmək falan, hələ ki, amnist aktı yoxdur, olanda da o maddə düşməyib. Ona görə də buradan mən heç kimlə umub küsməyi, mən deməli, məsləhət bilmirəm. Biz hüquqi dövlətdə yaşayırıq, hər şey hüquqla tənzim olunur. Ona görə bütün addımlarımıza hüquqa müvafiq atmalıyıq.
Bugün Birləşmiş Ştatlar Konqresinin Helsinki komissiyasının bəyanatı var və bu oxşar bir hadisə barədədir, amma blokçuların həbsi ilə bağlıdır və onlar yəni onlar da rəsmi irəli sürülmüş ittihama və hökmə səbəb olan ittihama inanmadıqlarını bildirirlər və qeyd edirlər ki, məyus edicidir ki, Azərbaycan hökuməti ATƏT-in ölkədə mətbuat azadlığının olmaması ilə bağlı tənqidinə diqqət etməyib və bu iki nəfərin deməli həbs olunması da növbəti parlament seçkilərindən əvvəl deməli təzyiqləri artırmaq niyyəti güddüyünü ehtimal edirlər. Yəni bu mən birbaşa tərcümə edirəm. Bu gün yayılmış bir bəyanatdır. Yəni bu cür hallar, yəni əslində dünyada bu cür hallara saxtalaşdırılmış iş kimi bir baxış var. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı, Human Rights Watch Təşkilatı. Bütün bunlar bu cür xuliqanlıq, narkotik və s. Məsələlərlə rəsmən bağlanmış, amma işləri əslində arxasında məhz peşə fəaliyyətinin durduğunu qeyd edirlər. Yəni, əslində, Mətbuat Şurasının üzvü olaraq sizin mövqeyiniz maraqlıdır ki, siz bu tənqidləri necə, tamamilə mi əsassız sayırsınız? Yəni,
mən tamamilə əsassız sayıram. O Human Rights Watch-un bütün o deməli açıqlamaları qərəzlidir, bir tərəflidir. Bu, Amerika İsveç Kongresində erməni soyqırımı, uydurma erməni soyqırımı qəbul etmək kimi bir addımlardır. Azərbaycana təzyiq məqsədi güdür. Necə olur ki, deməli, bu təşkilatın nümayəndələri bir dəfə gəlib Azərbaycanına Mətbuat Şurası ilə görüşüb, Mətbuat Şurasında müxtəlif tərəflər var, müxalifət var, iqtidar var, müstəqil jurnalistlər var, onların rəyin öyrənmir, yerdə vəziyyəti öyrənmir, gedir oturur haradasa qıraqda bir bəyanat verir. Mən yenə də həmin məsələnin üstünə gəlirəm. O blogerlərlə bağlı məhkəmə prosesi olubdur, açıq proses keçirilibdir, şahidlər dindirilib, ifadələr var.
Amma şahidlər də hamısı dindirilməyib. Yəni, məhkəmədə pozuntular olub və bununla bağlı müraciət olub.
Kimdir pozuntular olubdur? Yuxarı instansiya məhkəməsi var, gedəcəklər. Yəni, bunun maraqlı tərəflər deyirlər, pozuntu olubdur, nə bilim, şahid elədir, belədir. Bilirsiniz, əgər Amerikada, digər dövlətdə onlar öz məhkəmələrinin işinə hörmətlə yanaşırlarsa, məhkəmə hökmlərinə, məhkəmə qərarlarına tabi olurlarsa, niyə bizdə olanda buna şübhə ilə yanaşırlar? Aha. Bizdə deməli hakimləri başqa cür qərəzli kimi qəbul
edirlər. Bir sözlə.
Niyə?
Bir sözlə.
Niyə ikili standartdır? Niyə belə olmalıdır?
Bir sözlə. Millət vəkili, Mətbuat Şurasının İdarə Heyətinin üzvü Bəxtiyar Sadıqov, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin Sevgiladə Qülüyeva adlı bir qadına sataşdığına və sonra da Vüsal Həsənov adlı bir nəfəri döydüyünə inanır.
İdmançını.
İdmançını.
Bu belədir mi? Dava eləyəndə görməmişəm. Mən məhkəmə prosesində olmamışam. Mən sadəcə olaraq Azadlıq qəzetinin səhifələrində məhkəmə prosesindən gedən yazıları oxuyub, mətbuatda gedən yazılar əsasında bu qənaətə gəlmişəm.
Yəni inanırsınız?
Bəli, inanıram. Niyə mən qəzetə niyə inanmayım ki?